Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida Spark beton to'siqqa borib urilishi oqibatida haydovchi vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kecha 5-iyul kuni Samarqandda Spark rusumli avtomobil harakatlanib kelayotgan vaqtda tezlikni oshirib boshqaruvni yo'qotib beton to'siqqa borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchi voqea joyida vafot etgan. Haydovchi yonidagi yo'lovchi shifoxonaga joylashtirilgan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi viloyatdagi Toyloq tumani hududidan o'tuvchi M39 Bishkek Olmaota Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 1082 kilometrida sodir bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toyloq tuman tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki surishtiruv jarayonlari o'tkazilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.